Ons wil vanmôre, soos wat die Here nou al 'n hele rukkie in my hart aan die werk is, gedagtes met u deel na aanleiding van hierdie 28ste tot die 30ste vers van ons geleese gedeelte. Nou ek gaan baie gereeld na hierdie tekse verwys en frases in die teks, so ek gaan dit nou nie weer vir u voorlees nie. En ons wil graag hierdie woord aan u verbring onder die tema van God se heiligmakende werking in gelowiges se lewe. Nou hierdie woord het in my hart lewendig geword, as ek so kan stel, na aanleiding van ons verootmoedigingstyd wat ons aan die einde van laas maand hier gehad het, en ek die voorreg gehad het om die aanvangsdiens daarvan aan u te kon bedien. Daar gaan dus, vir die wat die woord van die 22ste, nee die 27ste februari, ach, januari onthou, gaan daar oorvleeling wees, raakpunte wat weer by mekaar aansluit, so ek hoop dat dit vir u tot seën gaan wees. Ons het by daardie geleentheid vir u gesê dat die Romeine brief is Paulus se systematisering van die evangelie soos wat die Here dit aan hom duidelik gemaak het. En dit is baie bondig saamgevat in die twee sogenaamde sleutelteksten van die Romeine brief wat ek vir die voorhou, Romeine 1 vers 16 en 17. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou binne die gemeentelike opset van die gemeentes in Rome was hierdie uiteensetting van die evangelie, want die evangelie is goeie nuus van wat God gedoen het sodat ons ooreenkomstig sy wil kan lewe, was dit baie nodig, want binne die gemeente was daar faksies wat weer die wetsaspekte van aanbidding op sekere dae en die reinheidsbepalinge ten opsigte van wat 'n mens mag eet en nie mag drink nie ensovoorts ensovoorts oor die vrymaking van die evangelie wou handhaaf. Daarom skryf Paulus later aan, feitlik hier aan die einde van die brief, skryf hy vir hulle dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Die koninkryk van God gaan nie oor die dinge wat ons as uiterlik kan beskrywe nie. Natuurlik sluit dit nie uit nie, maar dis nie die kern daarvan nie. Want sê hy, die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Binne die vryheid wat deur Christus se kruiswerk gekom het, word mense in hom nuwe skeppinge deur die werk van die Heilige Gees. En vir daardie mense het die woord van God een duidelike, en ek wil amper sê, 'n onverbiddelike imperatief wat ons lewe moet rig. Hoor wat sê die woord van die Here vir u en my in Romeine 6 vers 6. Hy sê, ons weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. En daarop sê die woord dan verder, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie moet nooit julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want, en dis 'n groot want, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ten einde in hierdie heerlikheid van God vir ons medewerkers in Christus Jesus te wees, vereis dit van elkeen wat in Christus nuut geword het, 'n daadwerklike ootmoed in Christus. En dit was die tema van ons verootmoedigingsdienste ook. Om ongereserveerd die duidelike wil van God, soos wat dit in sy woord uitgespel is, in die skrif na te lewe. Ootmoed, die gretigheid, die bereidwilligheid, die beskikbaarheid om God se wil te doen. En die Here het vir ons by daardie geleentheid 3 eenvoudige redes, maar toch so omvattend en onbeperk verootmoediging gegee. En dit is namelijk dat kinders van God het 'n ewige verhouding met God. Dan het ons 'n ewige sekuriteit deur God, wat ons vir altyd met hom insluit. En dan het ons 'n onafgebroke betrokkenheid van God in ons daaglikse lewe. Nou dit is by hierdie laaste aspek wat ons vanmôre aansluit by God se konstante heiligmakende werking in die lewe van gelowiges, God se kinders. En ons gaan dit onder 4 kort gedagtes hanteer: waar dit begin, wat dit behels, hoe dit verloop, en dan laastens, wat is God se doelwit met sy heiligmakende werking in ons lewe. Waar begin God se konstante heiligmakende werking? Kortste antwoord is van ewigheid af. Nog nooit was God se heiligmakende werking iets tydelik nie. Van ewigheid af het God 'n vaste voorneme oor sy kinders gekoester. En hy sê daar in Efesiërs 1 hierdie woorde: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, hoor, voor die grondlegging van die wêreld, voordat daar nog 'n fisiese skepping was, die aarde waarop ons woon, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En dan sê hy, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade en wat daarop volg. Van ewigheid af, my broer en suster, is God se werkinge in u en my lewe 'n gegewe. Elke mens wat ooit tot geloof in Christus gebring sou word deur die Heilige Gees, is van altyd af deur God geken en daarmee saam verordineer, sê die woord. Binne Paulus se teologiese gebruik fungeer die werkwoord geken in 'n baie breë betekenisveld, maar hier het dit te doen daarmee dat God sy kinders van ewigheid af omarm het, by homself ingesluit het en met sy ewige voorneme voorbestem het om te wees wat hy wil hê dat hulle sal wees. Ons heiligmaking in Christus, deur Godse werking, deur die Heilige Gees in ons, is iets wat van altyd af, binne die ewige raadsbesluit van God, vas en seker is. Want hy het ons verordineer, sê die woord in Romeine 8. By God was dit nie een willekeurigheid of een wispelturigheid selfs om te doen nie, maar hy het met 'n bepaalde doel, doelgerig en seker het hy met elk een wat vanmôre in hierdie diens sit en wat na hierdie uitsending moontlik sal luister, het God 'n vaste sekerheid wat hy in hulle lewe wil doen. Daardie woord wat as verordineer in ons Bybel vertaal is, het in sy Griekse gebruiksbetekenis, kan ons sê dit is 'n eiendomswoord, want dit het te doen met die omheining, die afkamping van 'n eiendom. In ons is God se eiendom vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Omhein, omring deur niemand minder nie as God self, om wat buite is, buite te hou, en wat binnenkant is te ontwikkel, tot die eienaar se tevredenheid en sy ontwerp. En u en ek is God se eiendom, wat ontwikkel moet word tot die beeldenis van ons Here Jesus Christus. Elkeen wat in Christus nuut geskep is, is deur God se werke geskep, herskep. Nie opgepets nie, maar 'n nuwe skepping, sê die woord van die Here, met 'n oorsprong in die ewigheid self. Nou, hoe laat God hierdie heiligende werking in ons lewe verloop? Die Heilige Gees wat die liggaam van Christus op aarde bou en in stand hou, volg 'n vaste werkwyse. Ek sê weer nie willekeurig of wispelturig nie. In elkeen van ons se lewe het dit, en vir die wat gered word, kom dit op 'n ander manier tot uiting. Ons elkeen se ervaring, as ek dit so kan aanhaak, van God se reddende werking in ons lewe is anders. Daarom kan niemand van ons die manier waarop ons tot bekering gekom het normatief stel vir die volgende persoon: as jy nie so gered is nie, is jy nie gered nie. Jy kry mense wat jy jou werklik waar aanmatig om te doen. Maar in dit alles is die goddelike orde baie duidelik. En God maak met die wat hy van altyd af uitverkies het tot redding, maak hy bemoeienis op 'n sekere manier, en die skrif stippel dit vir ons duidelik uit. Die wat hy van tevore verordineer het, sê vers 30, die het hy ook geroep. Nou, hierdie werkwoord geroep het 'n wye betekenis, maar Paulus dit gebruik dit hier eenvoudig om te roep tot 'n sekere doel. U en ek is geroep om kinders van God te wees volgens die voorbeeld van die Seun van ons verlossing. Ergens in 'n mens se lewe klink God se roepstem tot daardie mens. God slaan niemand ooit oor nie. Maar dan, vir die wat uitverkore is, trek die Heilige Gees mense na God toe. Die Here Jesus inteendeel sê in Johannes 6 vers 44 dat niemand kan na hom toe kom tensy dat die Vader wat hom gestuur het hulle nie trek nie. En hierdie getrokke mens word dan vervolgens deur God geregverdig. Want die wat hy verordineer het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy geregverdig. Nou, ons het by die vorige geleentheid bietjie oor regverdigmaking gepraat, maar kortliks kan ons dit eenvoudig stel as daardie goddelike daad wanneer die allerhoogste, die allerhoogste, een nietige, sondige mens vir sy ganse bestaan vryspreek van die oordeel van die sonde. En dit, hierdie omdat, my broer en sister, is die sleutel van ons hele bestaan. Iemand het die straf reeds gedra. As baie skeptiese mense, baie van hulle nogal theoloog, wat kritisch die vraag stel, maar waar kry God die reg om een sondaar sommer maar net die sonde te vergewe, dat hy nie iets moet doen om vergifnis te ontvang nie. God doen dit, omdat ons sonde reeds deur iemand gedra is. Wylom Chris Cronje het 2 Korintiërs 5 vers 21 die swartste tekst in die Bybel genoem, en ek ken dit, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. En daarom sê die eerste vers van Romeine 8, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hierdie regverdigmaking en wat daarmee gepaard gaan, word beskryf onder die Sambreelwoord bekering. Omdat God reddend in iemandse lewe werk, bring hy daar die mens, een hom of een haar, op een plek waar hy of sy onder die gesag van God buig. Om letterlik, soos wat Weilou Dr. Bakkeberg dit by geleentheid theologisch absoluut correct gestel het, ons kan niks tot ons redding bijvoeg nie, ons kan niks doen nie, ons is dood in sonde en misdaad, ons is letterlik geestelike lyke, kan een lyk iets doen, verre weg nie. Daarom is al wat ons kan doen, om op te hou, om God te weerstaan. Soos wat God vir Paulus gesê het daar in Handelinge 9, dis vir jou baie hard om teen die prikkels te skop. Maar uiteindelik trek God ons en hy maak van ons nuwe skepsels. Mense wat soos Paulus in Handelinge 9 vir God vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? En dan, in die derde facet van hierdie werk van God, sê die skrif vir ons, dat die wat hy geroep het, wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. Dis nie iets wat nog moet gebeur nie, daar kom een verheerliking, dis die laaste facet van die heilswerking van God in sy kinders, om hulle, wanneer ons in heerlikheid opgeneem word, na ons meester toe, wanneer hy ons kom haal, dan word ons verheerlik en word als uit ons leven weggevat, wat nog tussen ons en God mag staan. Maar u en ek, my broer en sister, is vir die aardse leven reeds verheerlik. Die skrif is duidelik. Die stelwijse van die woord is baie duidelik, ons kan dit nie misverstaan nie, hy het ons reeds verheerlik. Paulus skryf hier in Romeine 3 vers 23, hy sê dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, hulle is sonder of buite die heerlikheid van God. Maar dan, wanneer God ons met homself aandoen, wanneer hy ons red, wanneer ons deur sy genade sonder verdienste deur die verlossing wat in Christus Jesus is, geregverdig word, dan verheerlik God sy kind. Daardie verheerliking, my broer en sister, kom eenvoudig daarop neer, dat ons God sy heerlikheid in Christus deelagtig word. Beteken dit dat ons nou stralekranse om die kop beginne dra? Of moontlik dat ons gesig soos Moses toe hy van die berg af uit God se heerlikheid gekom het, ons gesig te gaan blink? Allermins. Want God se heerlikheid, sover dit u en my aanbetref, nou het ek een slechte woord gebruik, ek hou nie van die woord aanbetref nie, dis betref in goeie Afrikaans. Wat u en my betref in Christus, het ons deel gekry aan die heerlikheid wat die Here Jesus van God kom vertoon het. In Johannes 1 vers 14 sê dat die woord het 'n mens geword en ons het God se heerlikheid in hom aanskou vol van genade en waarheid. U en my lewe moet die absolute toonbeeld wees van God se genade en die waarheid wat hy alleen is. Genade wat ons ontvang het en wat ons uitleef tot ander en mekaar. En dan natuurlik in alle waarheid. Eenvoudig soos wat Paulus later aan in Romeine 12 sê, die liefde dra nie 'n masker nie. Oop en bloot voor mekaar sodat ons sal wees wat God in ons sien ook vir mekaar. Daar vind 'n finale verheerliking met die wederkoms plaas, maar tot dan toe moet u en ek God se heerlikheid vergestalt in die genade en waarheid van ons lewe. Nou hoe laat God hierdie heiligmakende werking in die derde plek verloop? 'N baie kort en eenvoudige stelling, maar wat toch so omvattend is, dat ons dit in 'n leeftyd nooit uitgepraat gaan kry nie. Ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles werk ten goede mee. Ons is dit onmoontlik om die omvang van hierdie eenvoudige op die oog afstelling ten volle te begryp. Ons kan skepties vra, hoe kan die dood van 'n geliefde ten goede meewerk? Maar my broer en suster, as ons kan dit nooit uitredeneer nie. Al wat ons kan doen, is om God te vertrou met ons hele lewe. Ons kan dit bloot deurleef in die kinderlike en eenvoudige vertroue in die Skepper van hemel en aarde. Sou hy, wat uit niks, die ganse skepping in sy onmeetlikheid laat ontstaan het, dan nie in staat wees om alle dinge vir u en my ten goede mee te laat werk nie. Ek herhaal, ons kan God met ons hele lewe vertrou. Daar word soms gepraat van blinde geloof. Ons het nie nodig om te sien hoe dat God met ons werk nie. Ons kan hom eenvoudig toe oë vertrou, want in die laaste plek, hy het 'n vaste doelwit in hierdie heiligmakende werking in ons lewe. En dit word gestel dat hy het ons, 'n bietjie geparafraseer, saam verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hy het ons saam verordineer. Die eenvoudigste omskrywing van ons hele geloofslewe, van bekering af, kom daarop neer dat Jesus Christus in ons lewe vergestald moet word. Ons moet die beeld van wie hy is op elke moontlike manier uitdra. Dit het niks te doen met fisiese voorkoms nie. Ons het geen idee. Ons sal hom eers een dag, wanneer hy ons kom haal, sal ons hom sien soos hy is, en daar die aanblik gaan ons verander om te wees volkome soos hy is. Maar tot dan toe weet ons nie hoe dat Jesus gelyk het nie. Maar ons weet precies uit die woord hoe dat hy was, hoe dat hy gedoen het. En dit, my broer en sister, is wat u en ek moet lewe. En God is die bewerker van hierdie doelwit. In Filippense 2 vers 13 sê Paulus vir die mense in Filippi, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En dan sê hy in die eerste hoofstuk al reeds vers 6, sê hy, hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit klaarmaak tot op die dag van Jesus Christus. God werk in u en my as individue. Maar God se heiligmakende werking vind veral plaas daar waar God se kinders by mekaar is, binne ons same syn. Dit waarmee ons vanmôre hier besig is om kerk te hou, is nie maar net 'n godsdienstoefening in die week nie. Dis die plek waar ons by mekaar kom, dat die gees van die Here wat die gemeente deurtrek, wat in sy kinders woon, heiligmakend in ons kan werk deur die werk van die woord. Daar behoort vir ons inderwaarheid baie min, indien enig iets, belangriker te wees as dit wat ons vanmôre hier belewe, naamlik om in die naam bo alle name bijeengebring te wees vir 'n erediens waarin ons God vereer, omdat hy in ons heiligend werk. Daarom moet hierdie vergadering altyd met die Heilige Gees vervul wees, rein, sonder strewe, sonder stryd, sonder kwaadgesindheid onder mekaar, sonder dat daar iets is wat ek nog met iemand moet regmaak. Ek wonder partykeer met hoeveel wrokkigheid ons in 'n kerk sit. Iemand het gesê, God knows nothing about individual holiness, want die Heilige Gees wat aan die liggaam van Christus gegee is, werk in die gemeenskap van die heiliges. Hoor wat sê Efesiërs 4, enkele verse daar. Hy sê dat God wil die heiliges toerus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. God is heiligend, heiligmakend, werksaam in die gemeenskap van die heiliges. Ek wil dit saamvat om te sê dat God hou nooit op om algeheel betrokke te wees in die lewe van sy kinders nie. Want dit is iets wat van ewig af alreeds gedoen word. Voordat daar nog 'n fisiese skepping was, was u en ek in God se gedagte om heiligmakend in te werk. Hy het ons geken van altyd af. Hy het ons van altyd af verordineer om ring met homself tot sy doeleinde. En ergens in tyd, elkeen van ons het weet wanneer God in ons lewe reddend gewerk het. Ergens in tyd, dan roep God diegene wat tot die liggaam van Christus bygevoeg word, hy regverdig hulle en hy verheerlik hulle met homself. Kinders van God is altyd deur in God se hand die objek van sy liefde en werking. Geen omstandighede waarbinne ons ons kan bevind. En broer en suster, die feit dat ons kinders van God is, vrywaar ons nie van of waarborg nie vir ons preferential treatment nie. God het nie witbroodjies nie, is al baie gesê. God behandel almal van ons dieselfde. En dit beteken goed en swaar. Maak nie saak deur watter ervarings ons moet gaan. In God se raadsplan vir elkeen van ons dien dit 'n doel in God se doelwit. Tot op die dag van finale verheerliking. En tot dan toe is ons saamgevoeg om saam na die wonderlikste beeldenis verander te word, namelijk om, soos wat ons baie maal sing, te wees soos Jesus. En die skrif noem hom wat dit betref ons eersgebore broer. Mag ons vanmôre bemoedig wees. Skep moed. Word opnuut versterk, my broer en suster, in die wete dat ons van ewigheid af in God se gedagte en in sy hand is. En mag die tekens van ons Here Jesus se lyde, dit wat vir ons hierdie heerlikheid bewerk het, vanmôre in die nagmaal so versterk, dat ons absoluut niks in ons persoonlike toewyding sal terughou om die Here Jesus Christus in ons lewe te vergestalt nie. So lewe ons in God se verordening die alledaagse uit. Mag die Here ons seën. Amen. Gaan net kortliks dank, dan gaan mevrou Annelie vir ons 'n musiekie aanrig en die tafel kan in gereedheid gebring word en gaan ons die nagmaal bedien. Dominee Flip gaan die nagmaal bedien, dis vanmôre so 'n gekombineerde diens en hy sal ook vir ons die nagmaal formulier voorhou. Here, ons kan nie anders as om, al sou ons hoe lank alreeds gered wees, nog steeds verstom te word deur die grootheid van u goedheid en u voornemens vir u kinders. Dankie Here dat u dit goed gedink het om elkeen wat in u behoort uit die wêreld te neem en in die liggaam van Christus by te voeg en in u getrouheid in daardie liggaam heiligmakend met elkeen van ons te werk. Ons eer u lieflike naam daarvoor. Amen.